Šodien mēs arī pulcējamies Juglā, Braila ielā, un pusdienas laikā dosimies no Juglas uz Carnikavu, kur varēs arī mūs redzēt. Dosimies mēs motobraucēju kolonā. Protams, virsmēķis tam visam ir tāds, ka cilvēki, kas ir neredzīgi vai vāredzīgi kopš dzimšanas, viņi nevar iegūt braukšanas tiesības ne mašīnai, ne motociklēm, līdz ar to viņi tās sajūtas paši nekad nepiedzīvo. Un savukārt tie, kas traumu gūst dzīves laikā, viņiem vislielākais zudums ir tieši spēja vadīt transporta līdzekļus, tie, kuriem ir kādreiz bijušas tiesības un kur to ir darījuši. Un līdz ar to šī ir tāda unikāla iespēja, kā viens no mūsu līdzbraucājiem teica, dabūt to brīvības sajūtu, kas rodās braucot, jo viņš pats ir neredzīgs kopš dzimšanas, un viņš saka, ka viņš uzskata, ka līdzbraucējiem šī gadījumā ir tikpat laba sajūta, cik pašiem motobraucējiem. Un tad, lai šo sajūtu mēs viņam nodrošinātu un mazliet kaut ko tādu interesantāku ikdienā padarītu, tad, tāpēc mēs organizējam šo braucienu.